Labdien visiem! Šodien mēs runāsim ar Deividu Baronu.
Labdien!
Kas ir Ever Brokerage dibinātājs, kur es arī pazīstu, ka nekustamo īpašumu flipotājs. Tad jā, David, varbūt pasāstīt, kas tad īsti ir flipošana? Jo tas nav īsti tās latvisks vārds, ka tu ļoti iegājies tirgu.
Tas ir, jā, tas man liekas ir tāds nedaudz ievazāts, bet oriģināli, nu es iemetu Google, paskatījos, ko vispār nozīmē vārds flipošana. Flipošana ir termins, ko Amerikā izmanto nekustamā īpašuma darījuma veicēji, kas apzīmē darbības nopirkt, izremontēt, pārdot, vai vienkārši nopirkt un pārdot. Amerikā tas skaitās flipošana. Un, nu, man liekas, tas termins droši vien pārņemies, ir nu, mūsu paudze, kas vienkārši vieglāk ir pateikt nekā pirkt pārdot vai pirkt remontēt pārdot.
Vai arī patīk spekulēt.
Spekulēšana ir kaut tāda piegarša, jā, flipošana vēl tāds, tāds neintrāvāks, jā, vai tāds vienkāršāk.
Ok, un ja cilvēks, kuram nav īsti iepriekšējās nekustamā īpašuma pieredzes, es domāju, ka nekustamais īpašums ir biznes, kur viņš vēlas sākt nodarboties un sākt flipot dzīvokļus. Kur viņam sākt, kur viņam meklēt objektus, kā viņam vispār sajust to tirgus garšu?
Nu, protams, var maksāt lielu naudu man un nākts kursiem. Jā, bet nu, parastais tas ceļš, kā daudz sāk ir. Viens vienkārši sāk strādāt nu, nekustamo īpašumu kompānijā. Dara dažādas pienākumus un paralēli skatās, ko dara tie nu, tā kā darījuma veicēji un mēģina vienkārši kādu no darījuma sadaļām palīdzēt viņiem nokārtot. Nu, kā piemēram varētu būt, ja stāsts strādāt nekustamo kompānijā, palīdzi apzvanīt sludinājumus, kuriem rakstīts vārds īpašnieks un izteikt piedāvājumu, kas ir tur, mēs nezinu, 20% zem prasītās cenas. Jā. Tas var būt viens no tiem pienākumiem, ko darīt un tā tālāk. Nu, tas, man liekas, ir tāds viens ceļš, kā cilvēks sāk, un otrs ceļš, ir, ko es esmu ievērojis, ir, kad cilvēki savā biznesā ir nopelnījuši naudu vai kaut kādā savā karjerā un brīvo naudu, viņi izdomā, ok, es dzirdēju, ka te var nopelnīt un tad un, nu, nopirkšu vienu dzīvokli un mēģināšu izremontēt un pārdot un nopelnīt. Un ir tie, kuriem paveicās, un viņi nopelna, un ir diezgan liela daļa, ko es tirgu redzu, kas nu, gadiem iesēžās un sāk nodarboties vai nu īres biznesu, vai, nu, vai vienkārši paliek ar to īpašumus kaut ilgāku laiku.
Mm-hmm. Tas nav īsti tādas zelta datubāzes, kur tu vari ienākt un atrast tā kā lētas īpašumus?
Nu, ir. Tā nav zelta datubāze, jā, man diezgan daudz cilvēku prasa, kā var dabūt tos labos darījumus, apmēram pusi no darījumiem, ko mēs uztaisām, viņi ir stāvis esā. Nav nekāda tāda, tā kā nav nekāda noslēpuma. Varbūt tās ir jābūt prasmēm, vai teiksim, tai acī piešautē, lai saprastu, kur ir darījums un kur nav. Jā, jo mēs skatāmies uz vieniem tiem pašiem sludinājumiem, vieniem tiem pašiem portāliem, un mēs kaut ko nopērkam, kā citi kaut ko nenopērk, un tas pārsvarāja daļa tā, ka katram ir savs kaut kāds skatījums, un, nu jā, un jo tu esi vienkārši pieredzējušāks, jo tu ātrāk spēji izanalizēt un saprast un pieņemt lēmumus. Bet, nu, principā, tie darījumi ir SSA, un otra sadaļa, protams, ir paziņa loks, un nekustamo īpašumu jomā ir tāds teiciens, ka your net worth is your, ne, your net, net, ne, kā jums ir pareizē, your network is your net worth, nu, jā, tie ir tos, kā paziņa loks ir tava, nu, tā kā, neto vērtība, jā, un ko es arī, tā kā, varētu atbalstīt, ka jau vairāk pazīst cilvēks, kas tev var atnest kādu darījumu, jā, nu, jo labāk. Un tas ir arī tāds viens no galvenajiem ceļiem, ko
bet, izmantot. Ja atrodi labu objektu, es esādā, tad ir jāķer diezgan ātri, vai ne?
Visbiežāk jā, visbiežāk jā.
Cik apmēram dienās?
Nu, ir tādi gadījumi, kad tu zvani un pēc pusstundas jau ir iemaksāt rokasnot, ka kaimiņš ir atnācis un jau iemaksājis. Jā, tas ir pat dažreiz tik ātri. Bet, tiksim tā, tieks ir tādi ilgtermiņa spēlētāji flipošanā. Jā, tas, uz ko viņi fokusēs uz tiem kanāliem, kur viņi nekonkurē ar citiem. Jā, respektīvi SSA mēs konkurējam ar pilnīgi jebkuru tirgu spēlētāju, ar jebkuru fliperi, jebkuru cilvēks, kurš grib pat pats sev nopirkt īpašumu. Un tad, nu, tad profesionāļi viņi vairāk tendējās uz to, kur ir mazāk konkurence, un mazāk konkurence pārsvarā ir savā nu, tā kā paziņlogas veidošanā, un tas ir nu, darbs, tu vienkārši ej un iepazīsties cilvēkiem, kur potenciāli to varētu piegādāt nu, tā kā īpašumu darījums, jā, un tie pārsvarā cilvēki no... Nu, kas ir saistītās jomas, tur kreditēšana, apdrošināšanas, mantojuma lietas, juristi un tā tālāk. Nu, tev, tavs darbs ir viņiem iepazīties un ļaut viņiem zināt, ka tev ir nu, kapitāls vai vēlme tā kā iegādāties īpašumu. Un, jā, nu, tā... Kaut ko tā.
Ok. Un kādus parasti īpašumus izvēlas iesācēji?
Nu, man liekas, tāds, tas apmēram kā mans viens labs draugs, man liekas, man ļoti patīk viņa piegājiens. Iesācējus biežāk izvēlas tā, ka viņi pērk paši sev dzīvokli nu, vai māju, tā kā tur, kur viņi dzīvos. Nu, ar tādu nodomu, ka es to pērku, bet es viņu arī pēc pusgada varu pārdot. Ja? Un cerību nopelnīt to. Un tad sanāk tā, vai nu to pēc tā pusgada pārdodu nopelnu, tāpēc nākamo savu dzīves vietu, un tad ceri atkal nu, izdarīt to pašu. Un iet tālāk, vai arī, nu, ja tev neizdodās, nu, tad es vienkārši nopircu savu mājas, ja? Un turpinu tur dzīvot. Man liekas, tas tāds nu, diezgan ok variants. Ja? Un tu man ir tāds draugs, kas ir, nezinu, sācis, piemēram, tur dzīvokli Iļa ciemā, pārdevis par iegūto naudu nopirts citu dzīvokli un tā tālāk, un tagad jau tur nopirts divas mājas, ja, un tā vienā dzīvo vienu remontē, un, nu, un tā palēnām vienkārši iet priekš, un nu, tas ir tas, kā iesācēji sāk. Nu, vai ir daži tādi, kas vienkārši aizverot acis, ja kaut ko nopērk, cer, ka iznāks, un dažreiz iznāk, dažreiz neiznāk.
Mm. Un kāda ir parasti vēlamā peļņa, kuri meklē investori vai iesācēji?
Jā, nu, es teiktu tā, ka tāds profesionāls pircējs droši vien sagaidīs vismaz kaut kādas nu, 30% gadā jā, no savu kapitālu uz tiem darījumiem. Tieši, nu, kas ir, ņemot vēl, nu, tā kā, es runāju par flipošanu, kas ir dzīvokļu un privātumai kontekstā, kas ir, ka tu nu, iegādājies dzīvokli un tu parasti realizē viņu apmēram tur 6-9 mēnešu laikā, nu, ka tev nav ir atnākus apakaļ. Un, nu, ja tādā kontekstā skatās, tu gadā pat iespējams ar vienu to kapitālu, tā kā, kas tev ir, tu arī uztaisīt, piemēram, divreiz tā kā to naudu atgriezt. Nu, tādā veidā to jābūt spējīgam vismaz tos kaut kādu 30% gadā uztaisīt. Citādāk, man liekas, ka nu, nav vērts uzņemties tos riskus, ko prasa nu, tā kā nekasam īpašanu flipošanu, tikpat labi var kaut kādā nu, mazāka riska darījumos iesaistīties. Mm-hmm. Jā. Nu, un atkal to, ko es redzu, nu, kas arī savā ziņā ir liela kļūda, kad daudz iesācē, viņi skatās uz to darījumu tā, ka, nu, ja es kaut vai 1000 nopelnīšu, tad es būšu maz, nu, iemācījies to darīt un tā tālāk, un ka tas, ka tās zināšanas jau ir mana peļņa, nu, apmēram, ka viņi vērtē tās zināšanas kā peļņa, bet tas, kas parasti notiek iesācējiem, ja viņi nesijūt to, nu, tā kā naudas garšu vai ka tur ir tā, iespēja pelnīt un tikai tās sūro darbu, kas ir tos 3-6 mēnešu, kad tu remontē un nodarbojies ar tā īpašumu, tā kā pārdošanu un tā tālāk. Tev pazūd tā dzirksts un enerģija, lai to turpināt darīt tālāk. Ja? Un plus gadījumā, ja tu esi kaut kādā lietā kļūdījies, kas diezgan bieži notiek un arī profesionāļi tā kā diezgan bieži kļūdās, tad tev vairs nav nekāda buffer zona, nu, kur tā kā nu, lai pasargātu savu kapitālu, tad, principā, ja tu esi kļūdījies, tajā mīnusā. Nu, un tāpēc, nu, vienmēr, jo tu esi lielāks iesācējs, jo tev būtu jārēķina lielāka rezervas marža priekš potenciālām kļūdām.
Jā, tad samaksā ne tikai ar savu naudu, bet arī laiku.
Jā, jā. Nu, jā, ir laiks jā, kas arī ir, nu, kaut kāda neiegūtā nauda, droši.
Un kā ir šobrīd, kā tu novērtē tu nozari Latvijā, vai viņa ir pārpildīta ar tādiem spēlētājiem?
Īstenībā kopš, nu, nekasam īpašam iepriekšējais tas krīzes, bija tas, kas bija ļoti aktīvi vērojams, ir tas, kad katru gadu tirgu ienāca, zinu, vairāk un vairāk un vairāk spēlētāji. Es pat teiktu līdz nu, tā kā 19. par 20. Gadam, nu, tā konkurence jau tirgu bija nu, tik asa, kad daudzi no tādiem, teiksim, fliperiem bija tā vai nu tu ej uz lielāku apjomu darījumiem vai uz kaut kādiem sarežģītākiem vai kaut ko nestandarta, nu vai nu tu ļoti maz nopelni vai tā kā, nu, tas ienākums nu, tā kā neatspoguļo to darba apjomu, tā kā, un tad jā, diezgan daudzi. Man pat ir viens no liekas lielākajiem tiem, tā kā, nu, networkiem ar tieši tādiem tā kā fliperiem, kas to nodarbojas, diezgan daudz cilvēku to nodarbojas, bet nu, tagad atkal tas apjoms ir samazinājies, jo ļoti daudz neprofesionāļi iziet ārā no tirgus, nu, tur saistībā ar Covid un darījumu apjomu tā kā krišanos.
Kur lielākoties tādi spēlētāji ņem finansējumu?
Daļai, nu, tādi vairāk galvenie avoti, pārsvarā tāds standarts scenārijs ir, kad divi draugi sametās, nopērk kaut kādu objektu, izremontē, pārdod un sadala to ienākumu. Tieks tā kā tādi solo fliperi, bieži vien viņiem ir kaut kāds uzkrājums un viņi paņem nu, kaut kādu kredītu bankā, ja viņiem ir algi, ja nē, tad bieži vien tas ir, nu, meklē kaut kādu privātu aizdevēju. Nu, ļoti populāri, man liekas, īpaši pēdējā laikā bija nu, tieši nu, jūsu veidi, tā kā pakalpojumi, kas ir tur puļu finansējums. Skatos arī, kad interesanti, ka jūs iegājāt iekšā tā kā, nu, tādā arī nu, mazāk apjomu darījumos un arī tāds nofinansējumi. Un tas, nu, man liekas, ļoti labu nišu aizpilda tādā ziņā, kad bankas un privāti ir, nu, restīvi to nav izvedot jau kaut kāda reputācija vai kaut kāda ļoti tur tāda pārskatāma naudas plūsma, man liekas, ir ļoti grūti dabūt finansējumu, nu, kas traucē, teiksim, tāda īpašuma darījumu tādai attīstībai, kas īstumā jau vajadzīga, lai tā kā parastais cilvēks nopirktu jau gatavu produktu. Un, jā, nu, pārsvarā, jā, vai nu tie ir privāti aizdevēji puļu finansējums, vai nu paškapitāls, vai paškapitāls ar banku kopā, nu, tas tāds klasiskākie varianti. Nu, ir visādi darbēti tur sindikāti un tā tālāk, bet tas ir tā diezgan reti.
Mm-hmm. Un kā ir ar darījumiem Mārkus Rīgas reģionos, kas notiek?
Jā, reģionos arī notiek. Ir tā, ka katram reģionam ir savs, tā kā, nu, nosacīt tāds muižnieks, kas kontrolē to rajonu. Jā, mēs diezgan labi zinām Jelgavas, Liepājas, Daugavpils, Pierīgs, Jūrmalas, nu, tā kā darījumu to tirgu. Un katrā tirgu ir savs tāds tā kā galvenais spēlētājs un viņi ļoti aktīvi un detalizēti un tā kā lokāli pārzina nu, rajons, ēkas, kaut kādu to cilvēku sentimentu un viņi to var izmantot un darījumi notiek. Un ir pat tāds segments, kas ir tāds tā kā lēto īpašumu vai tikai tieši lauka īpašumu segments un viņš ir ļoti, ļoti specifisks. Viņš ir specifisks ka to, ka tur ir ļoti lēts, nu tā kā ies maksas, tu var nopirkt īpašumu tur pa 500 eiro, pa 1000, tur 5000, ja. Ļoti, ļoti lēti ies maksas, ja. Un ja tu zini, kas tajā vietā ir pieprasīts, vajadzīgs vai kas trūkst, tur tā peļņa iespējama bieži vien pat ir tā, ka dubultā un trīskāršīga, ja? Nu, kas, piemēram, Rīgā ir nu, principā neiespējama. Ja? Nu, dubulta peļņa tas ir ļoti veiksmīgi, ja? Bet nu, trīskāršas neesi tā dzirdējis praksē vai redzējis īsti, kas lauku reģionos vai nu, vispār reģionos kā tā, kas ir pat diezgan normāla praksa. Ja?
Mm-hmm.
Ja? Bet nu, tas, protams, nāk ar visiem saviem papildus riskiem. Nu, kas ir tā kā zināšanas par nu, tā segmenta specifikām.
Jā, nu arī, ja tu ieguldījies par 500 eiro un nopelnīji 1000 eiro pusgada laikā, tas varbūt nav tā labākā investīcija. Tad labāk nopelnīji 30% Rīgā, bet tā summa būsoties normāli.
Jā, jā. Nu jā, jā, tas ir katra tā kā, jā, vai, nu, vai tā summa, ko tu nopelnā, nu, ir tava laika vērta. Jā, vai tos laiks ir tā vērts, jā, ja viņš ir tā vērts. Un ir tie, kas tieši specializēs to, viņam 50 tādu objekti. Un, ja viņi tur uztais kaut kādu daļu no, nu, daļu no viņiem pārdod, tur arī tur ļoti laba marža, vienīgi zina, ka viņi ļoti daudz braukā no viena reģiona uz otru un turp un šurp un nodarbojas ar, kā lai pasaka, nu, diezgan slikta stāvokļa īpašuma tur uzlabošana vai dažādu problēmu iedzīvotāju, tā kā, nu, to īpašumu izlikšanu un tā tālāk. Nu, tur ir cits nianses, kas ir tā kā jāņem vērā.
Un tavuprāt, ja, piemēram, tas pats iesācējs, es domāju, ka rīt viņš tagad skatīsies, monitorēs SSLV, meklēs īpašumu, cik apmēram laika varētu viņam aizņemt, līdz viņš atradīs to pirmo labo darījumu, tad sarunās ar to pārdevēju, iemaksās naudu un pabeigs renovācijas darbus un pārdos, cik, kāds varētu būt tas cikls?
Viss būs atkarīgs tieši no tā atrašanas. Nu, es teiktu, tā galvenais ir pats cilvēks. Ja? Man tā pieredze ir tāda, kad es esmu, nu, es pie manas personīgi, apmēram ir nu, 100 tādi iesācēji vērsušies, par kuriem mēs esam dažādas sadarbības modeļos uzsākuši strādāt. Un tas, ko es esmu redzējis, kad ir tādi cilvēki, kas atrod darījumu pirmajā dienā.
Pirmajā dienā.
Pirmajā dienā, jā, šie TSSā sazvana atrod, ir pirmajā dienā atrod to darījumu, un tā, tāda gadījuma ir, un darījumu noslēdz tur mēnešu laikā, ka viņš jau viņu, nu, tā kā, gan nopirds, gan pārdevis, jā, nu, ir daudz tādu, nu, super veiksmīgu, tā kā, gadījumu, un tajos, tajā situācijā es biežāk tas cilvēks, viņš ir, tā kā, nu, sold for life, uz flipping, ja, jo viņš saprot, wow, mēnešu laikā es uztaisīju tur, piemēram, nezinu, tur 5000 nopelnīju, ja, kad es, nu, tagad, nezinu, algā saņem tur 1000 eiro mēnesī, ja, viņš saka, wow, tagad 5 mēnešu varu nestrādāt, piemēram, ja, vai arī man jāatrod vēl tur 5 darījumu, un tad, nu, viss ir ļoti forši, ja, un tad ir cits scenārija, ja, man burtiski šodien bija interesants scenārijs, kur viens puisis, ko mēs gadu apakaļ sākām komunicēt, ļoti, ļoti aktīvi, daudz darba ieguldīja, lai atrastu objektus, gan SSA, gan sūtīja dažādas vēstules, uzrunāja daudz dažādu cilvēku, veidoja savu networku, bet viņam savu pirmo darījumu izdevās atrast pēc gada. Ja. Bet pēc tā gada, kas bija interesanti, uzreiz atrada divus darījumus, ja, un viņam divi diezgan lielām maržām ir, un vienu mēs šonadēļ nopirkām, otru nākamdēļ viskās noslēgsim. Ja. Un, nu, katram tas, nu, ļoti neprognozējam, bet, nu, jāreitinās ir tas, ka tev var paveikties, var nepaveikties, bet, nu, es teiktu tā, no kāda mēneša līdz gadam var paiet tas laiks, kamēr tu vispār saproti, kas ir darījums, kas ir labi, kas ir slikti, kāda ir īpašuma vērtība, kā viņu noteikt, kā komunicēt ar cilvēku šo stresa situācijā un tā tālāk. Tas ir tas periods, un pēc tam paša darījuma noslēgt, nu, tas ir parasti, nu, tur, līdz mēnesim, kamēr vienoties par dokumentiem nu, pārreģistrēt īpašuma tiesības atkarībā no situācijas, tas var būt ātrāk. Un, nu, ja tas ir neremontēts īpašums, kas pārsvarā kaut 89% gadījumā arī ir neremontēts, nu, tas ir kā 2-3 mēneši remonts, ja tas ir kaut lielāks objekts līdz 6 mēneši, un nu, tad kaut kā 2-3 mēneši ir pārdošana. Nu, tā kā tas var būt tāds kopējs cikls, ir sākot no, no kāda mēneša līdz 6 mēneši, un tāds garāks cikls varētu būt no, nu, no kaut kādu mēnešu līdz, tur, piemēram, 2 gadiem. Mm-hmm. Jā, un tad ir cilvēks gatavi, nu, tiksim tā, ziedoties tai lietai, un tad viņi arī tie, kuriem viss pēc tam sanāk. Un, nu, ir tādi, kas pēc tur pirmajiem, tur neveiksmēm atmetās, un nu, tad to arī viņam tā karjera tā kā neuzsākusies beidzas.
Nu, es arī domāju, tas cilvēks, es meklēju to īpašumu vienu gadu, viņš tomēr neveltīgi patērēja savu laiku, tādā ziņā, ka viņš tagad labāk sajūt cenas, īpašumus, varbūt redzēja, kas parādījās SSA, kas tika noņems pēc nedēļas un kas ir tāds likvīnāks, tāpēc jā, pagāja tas gads, bet tomēr zināšanas tika uzkrātas kaut kādas.
Jā,
noteikti. Garšu saprast.
Es vēl pat zinu, ko es esmu ievērojis, kad tā kā, nu, es tā kā pats aktīvi. Nu, man sanāk tā, mums tas darījumu tā kā flows jau no ieteikumiem un no iepriekšējiem darījumiem un no kaut kāda apsošā marketinga, viņš, teiksim, tā objekti mums paši jau gandrīz atrod. Tad nu, mēs esam mazliet slinkāk uz tādu aktīvu meklēšanu, bet es redzu, ka tie, kas nu, to gadu vēl meklēt, viņi bieži vien par daudz labāk pārzina piedāvājumu, daudz labāk spēja ātri noteikt, kādam būtu jābūt summai, par ko jāiesaka piedāvājums objektam, nu, tam īpašniekam, nekā mēs šobrīd. Jā. Tā kā tas noteikti, tas laiks, ko tas veltīs objektu apskatēm, dokumentu izskatīšanai, piedāvājumu izteikšanai, tas viss ir, nu, ja tev ir nodoms ilgtermiņā būt nekas mīpšam uz tā kā darbonim, ir, nu, tavā universitāte pa lielam.
Okay. Un tu arī minēji, ka tas lielākoties sumēr tiek iegādāti īpašumi, kurā vēl vajag ieguldīt.
Jā, es teiktu, gandrīz 90%, pat vairāk. Jā, varbūt tikai kādu vienu, divus karjerā nopirts, kurā nekas nav bijis jādara.
Tā, divus,
jā.
Nopērts neko nedarīja.
Neko nedarīja, jā.
Es ir labāks pārdevējs, vai jā. Tev nespiež astīt kāds tiesa izpildītājs. Okay. Un kā tiem jauniņiem īsti saprast, cik vajadzēs ieguldītajā objektā, ja viņi, nu, ja, piemēram, tas ir kaut kāds biroja darbinieks, viņš īsti nesaprot, kas ir remonts, un kā viņam saprast to budžetu, kā viņam saprastās visas izmaksas un ar ko viņam jārēķinās?
Viņš, ja viņš grib tā kā to saprast, tas ir labs solis, ar ko vispār sākt. Iespējams, viņš var atrast kādu draugu paziņu un tā tālāk, kam ir kaut kāds neremontēts dzīvoklis. Un vienkārši viņam pateikt, hei, draugs, klausies, es redzu, ka tev neremontēts dzīvoklis, davai es tev palīdzēšu uztaisīt tāmi tavam dzīvoklim un atrast būvniekus, un tad tu vari izvēlēties, remontēt viņu vai nē. Bet nu, es gribu pamācīties no to procesu, un tad tas process parasti ir tāds tā kā tenderis, kur vienkārši tu nu, teiksim, tā izdomā, ko tu vēlies, ja? Nu, piemēram, nosaka to nu, gala rezultātu, ja? Mēģina noteikt, un tas gala rezultāts, piemēram, ir tur, nezinu, grīdas ar laminātu, nezinu, flīzētas sanmezgli, tur krāsot sienas, griesti, tur uzstādīta virtuve, uzstādīta tur vana, poza, duša un tā tā. Nu, restīvi, tu nodefinē kaut kādu to gala rezultātu, kādu tu gribi. Un sāc pārunas vienkārši dažādiem būvniekiem, būvniecības firmām un, vai individuāliem kaut kādiem darba veicējiem. Un tajā procesā tie būvnieki tev uzdos dažādas jautājumas un visu kaut ko tev prasīs. Un tas pats process jau kā tāds tev daudz ko iemācīs. Jā, tu sapratīsi, piemēram, kaut kādas tur dažādas pozīcijas vai kā mainās izmaksas dēļ kā un ko vispār var nomainīt, jā, vai tur jāmaina radiatoru vai nē, kāpēc viņus maina, kāpēc nemaina, jā, logi jāmaina vai nav, vai kāds ir vispār apkursu veids vai elektrība, cik tev dažādi kontakti rozētas un tā tālāk būs. Un visādas jautājumas tie būvnieki uzdodot, nu, tev vajadzēs viņam atbildēt un ja tev pagadīsies, teiksim, tā, es ieteiktu jaunam cilvēkam pat uzlikt tādu minimumu, ka, piemēram, es runāšu ar vismaz 10 dažādām brigādēm, pirms es vispār pieņemšu kaut kādu lēmumu, ja? Un es esmu diezgan pārliecināts, ja tu uzaicināsi 10 dažādu cilvēku, tur būs 10 dažādu viedokļu un komentāru un tā tālāk. Un būs viens vai divi, kas tev liksies, ka jā, nu šie saprot, ko viņi dara. Nu, tā kā, un tad sapratīs, kāda ir atšķirība starp to slikto un nu, tā kā labo. Nu, es kaut kā tā mēģinātu, ja to ceļu vienkārši ņemt, dabūt 10 dažādas tāmas un mēģināt saprast, kāpēc viņās ir atšķirības un tos jautājumus ir uzdot būvniekiem, tā kā, kāpēc tie ir atšķirība, kāpēc jūs gribat tā darīt, kāpēc jūs gribat šito tā darīt, prasīt viņiem tā kā, nu, tādu tehnoloģiju, tā kā jūs plānojat sienu tā kā, apdara veidot, kādu jūs plānojat grīdas pīrāk veidot, nu, visu laiku uzdot visādas jautājumus, jā, tā kā, nu, galvenais jautājums izmēr, kā, kāpēc, jā, un klausies tās atbildes, ko viņi saka, un salīdzini tās atbildes starp tām nu, brigādēm un tos cipars, ko viņi iedod starp tām brigādēm. Bet nu, gala rezultātā nekas tev vairāk neizmācīs, kā vienkārši paņemt uztaisīt vienu remontu līdz galam, un tad jau teiksim, tad sapratīs.
Kā tu teiktu, parasti flipošana notiek sērija veidas segmentā?
Īstenībā visi segmenti nav tāda segmenta, kurā nenotiek flipošana. Es esmu pat redzējis flipu, kurš ir, kur ir darījums, kur ir 1 200 000 prasītā summa par dzīvokli iegādi ir 500 000 un pārdodas pāris mēnešus vēlāk pa 800 000 neko nedarot. Jā, tā kā ir...
Tas ir stāsts par dzīvokli.
Tas ir ekskluzīvā... Klusā centra projektā, tur divstāvīgs ar jumtu, tur un tā tālāk, kur bija stresa situācijā pārdevējis un pārdevēja tādu objektu un to, cim redzot, nopirka kāds ar tādu ir.
Nu, izrādās, ka arī cilvēki, kuri var iegādāties īpašumu pa 1 200 000, var nonākt tādā stāvoklī, situācijā.
Jā, var ļoti daudz tie apstākļi vai iemesli ir tik dažādi, kas arī padara to īpašumu tā flipošana tik interesanti, ka tie... Nu, visu laiku ir kaut kāds pilnīgi cits stāsts bieži vien. Un tu viņos, nu, savā ziņā, tev visu laiku jāiesaistās.
Jā. Ok, nu, laikam, iesāsies sāks ar kādu serīveida dzīvokli, es domāju.
Es teiktu, tā serīveida dzīvoklis ir vismazāk riskantais, ar ko var sākt, jo viņš ir ļoti standartizēts, nu, kā īpašuma sastāvs, un, un viņ, par viņu ir visvairāk pieejamā informācija. Jā. Un līdz ar to tādam iesācējam, jā, visvienkāršākais, ko varētu būt, nopirkt pāris tur, nezinu, purciemā divstabu, tur dzīvokli, ko tas 62. Sērijā, uztaisīt remontu un, nu, teiksim tā, tu jau būsi, nu, kaut kā, kā durvis ielicis.
Mm-hmm. Un kas tavuprāt būtu svarīgākās lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību remontēt sēriju vai dzīvokli, ko pamana pircējs? Ko viņš visvairāk tā novērtē? Jo, piemēram, ja flipotājs ieliks, piemēram, parketu, tas skaidrs, tas nav, parkets nav vajadzīgs serīveida dzīvokli. Viņam ieliekot parketu, uz tik lielu pat vērtība, dzīvokļa vērtība nepieaugs. Arī ieliekot virtuvi pa 10 000 eiro, tas arī nav īsti prāt darbs, jo vērtība atkal tajā pašā gadā.
Serīveida dzīvokļa trešdaļa vērtības virtuvē.
Jā, jā.
Jā, taisnība, pareizi saki, ir ļoti, teiksim tā, flipošana ir tāpat kā jebkurš cits bizness. Jā, tas ir jāsaprot, ka tas ir bizness, un jebkura biznesa mērķis ir kalpot kādam klientam vai kaut kādai konkrētai cilvēku grupai, un tad flipošana būtu tāds maz, nu, teiksim, maziņš bizness, jā, kur tavs mērķis ir kādam konkrētam cilvēku segmentam izveidot produktu, kas viņam ir nepieciešams, kurā viņš gribētu dzīvot, ko viņš gribētu nopirkt. Un tad jāsaprot, kad, kas ir tas, ko sagaida sērīveida dzīvokļa pircējs, un tas arī viņam jāuztais. Un ne vairāk, un ne mazāk. Mm-hmm. Ja? Ja tu uztaisīsi vairāk, tas ir vienkārši uz tavas peļņas rēķina. Ja tu uztaisīsi mazāk, tas ir uz tavas reputācijas un nu, vienkārši kaut ir riski, ka tu nevarēsi viņu pārdot pēc tam pa optimāls un
reiķi. Pēc tu iegādājies dzīvokli, tu jau iedomājies, ja, piemēram, tas ir 3 istabu dzīvokli, tad ir jābūt vismaz 2 guļamistabām, un tu iedomājies to ģimeni, kas ir svarīgs bērnam, kas ir svarīgs vesākiem. Un
tā. Jā, ideāli, tas ir ideāls scenārijs, jā, ka tu pēc īpašumu, tu iztēlēsi, kas tur dzīvos un izdomā, ko viņiem vajadzētu vai ko viņi novērtētu, ja tur būtu, ja, piemēram, skāpji vai apdars līmenis vai kaut kāds stils, dizains un tā tālāk. Un tu skaties, kas ir, nu, manā gadījumā es vienkārši mēģinu taisīt pārsvarā produktus, kas ir domāti vidējas klases, vidējiem latvietim, vidējiem ienākumiem, vidēju gaumi.
Un ienākumiem.
Jā.
Ok. Un tavuprāt, kādas ir tādas top 5 kļūdas vai ieteikumi no tavas puses cilvēkam, kurš tagad plāno iegādāties īpašumu ar nodomu nopelnīt uz tādu?
Jā. Nu, pirmā klasiskā tā kļūda ir vienkārši nopirkt pārāk dārgi. Jā, tas ir visbiežākais, nopirkt pārāk dārgi, neizvērt to situāciju, tev liekas, ka tā cena ir laba. Teiksim, ko es saku, nopirkt pārāk dārgi, man liekas, ja, piemēram, tirgus vērtība ir 50 un tu nopērci pa 47, man liekas, tas jau ir pārāk dārgi. Jā. Jo, nu, tu samaksās valsts nodevs un tā tālāk, un tā principā ir tas pats, tā pati summa, kas... Tā, jā, teiksim, nopirkt pārāk dārgi, tas ir viens.
Tad tev, prāt, cik vajadzētu skatīties no tirgus vērtības?
Nu, sākot no kaut kādiem atkarībā no tā objekta sarežģītības un kapitāla izmaksām tā tālāk, bet nu, tie vajadzētu būt nu, savu 20% no tirgus vērtības 15, teiksim, ja tas ir kaut kas tāds ļoti ātri realizējams un ir daudz brīvs pieejams kapitāls. Jā, nu sākot no 50 līdz tur 50%, no 15 līdz 50%, nu tas ir kaut kur tas optimālais, jā, jo tuvāk 50% tu var dabūt jau labāk. Jā, bet nu parasti tie daļi noteikti tur reģionā no kaut kādas 70 līdz 80%, kur, nu, kas tad tirgus likmē, tā kā stresa pārdevējiem, jā, kaut kur ap 70-80%. Jā, otrā kļūda ir nenovērtē remonta izmaksas, jā, vēl nu pat kā ar to Džeku, kurš tā kā gadu cīnījās, lai atrastu savu to pirmo darījumu, jā, nu viņš saka, o jā, reka, tur 1000 ieliksim, tā kā uztaisīsim to, viss būs gatavs, jā. Un es jau zinu, ka 1000 to, ko viņš saka, nav iespējams to izdarīt, jā, tur vienkārši tu paskaiti tā kā detalizētās pozīcijas, tur jau, nezinu, materiālus vien, piemēram, 1000 sanāk. Un tā ir klasiskā kļūda tādiem pircējiem, ka viņi domā, ka nu, to remontu var uztaisīt lētāk, nekā viņi patiesībā var uztaisīt, vai arī viņi domā, ka mēs ietaupīsim uz darbu un paši kaut ko darīsim, un bieži vien tā darīšana pašam beidzās ar to, ka tu tāpat samaksā meistaram, kas to visu pārtais, vai arī...
Nu, īši ir jūs no sievas.
Jā, un jā, divas, trīs mēnešus dzīvo putekļos un... dusmīgi sievmājās, jā. Jā, kas varētu būt vēl trešā lieta, ir nepareizs finansējuma avots. To es domāju, tā kā, piemēram, tu tādā finansējuma darījumā, kurš to spiež ļoti uz kaut kādu termiņu, ja tas ir tavs pirmais darījums, tad kļūdoties remonta laikā, pārdošanas prognozēs un tā tālāk, ja tu nonāc situācijā, kur tu nu, tā kā nevari realizēt to īpašumu un teiksim, tie procenti vai tie darījuma, nu, tie aizdevuma nosacījumi ir tādi, nu, kas apēd visu to peļu vai potenciāli pat nu, tev nonāc līdz kaut kādam tā īpašuma atsevināšanai, ja tad nu, tas, man liekas, ir tāda lieta, ko vajag pārdomāt un nevajag pārāk viegli prātīgi attiekties. Jā, man tā ir tāds finanšu partneris, kurš pie kaut kādām izmaiņām būs elastīgs. Jā, jo jāsaprot to, ka flipošana ir diezgan riskants un diezgan daudz dažādas lietas, kas var mainīties. Un līdz ar to tam finansējiem partnerim arī būtu jābūt diezgan elastīgam. Jā, bet nu, tas nenozīmē to, ka tu... Katru reizi ir jāpagarina termiņš vai tur jāsaka, nu, šoreiz nesanāc gan jau nākamreiz, un tad atkal šoreiz nesanāc gan jau nākamreiz, bet, nu, vienkārši, teiksim, tā jābūt finanšu partnerim, kurš ir saprot, bet, teik, tā saprot nekasam īpašumā, darījumā, nu, tā kā biznesa un būtība, ja, lai viņš neliek pārāk lielu stresu tev, nu, tā kā tai darījuma gaitā.
Varbūt, ka tādā mirklī var palīdzēt.
Jā, iespējams, viņš var palīdzēt, iespējams, ja nepieciešams vairāk kapitāls, viņš var vēl, tā kā, vēl papildus tā kā, piefinansēt, vai viņš var vienkārši garāk nu, tā kā pagaidīt, vai vienkārši neizdara liekas kaut kādas kustības, kas tev traucē tā kā, nu, nodarboties ar savu to nodarbošanos. Jā, nu, kas ir tāds vēl... Dažreiz tas, ko es redzu, kad cilvēki tā kā pa diviem, nu, izdomā, ka mēs esam divi draugi, pirksim kopā dzīvokli, un teiksim tā, tev ir bijis draugs, bet tu neesi viņu kopā taisījis, nu, kaut kādu uzņēmēju darbību, un iespējams, kad, nu, tas, piemēram, tas nav īstais cilvēks, ko tev kopā vajag darīt to biznesu.
Tas ir labs cilvēks, bet ne
uzņēmējs. Jā, varbūt viņš nav uzņēmējs, varbūt viņš ir labs draugs, bet tā kā nevienmēr izdara to, ko viņš saka. Vai
līdz galam.
Jā, vai līdz galam, jā, un to es, piemēram, paļāvies un tā tālāk. Vienkārši ļoti jāizvērtē, ar ko kopā beigt to darījumu. Jā, un vai vispār tev vajag ar kādu citu kopā veikt to darījumu, jā? Nu, jāsaprot, kāda ir vērtība katrai no pusēm, tā kā tajā darījumā, pirms jūs tā kā viņā ieiet ļoti skaidri un strukturēti jānodefinē tās robežas, pa ko katrs atbild, piemēram, viens var atbild, nezinu, par dizainu, viens var atbild par materiālu sagādi, jā, nu, teiksim tā, jūs ļoti konkrēti sadalot atbildības jomas, tad parasti nekādas problēmas un tā kā tādas liekas situācijas neveidojas, jā, kā nav, tad, nu, tur var potenciāli būt kaut kāda tur pirkstu rādīšana vienam uz otru. Tā, nu, jā.
Tam biznesa partneriem ir jābūt tādai pievienotajai vērtībai, nevis vienkārši kāds savs draugs, bet lai jūs kopā kaut kā pilnveidotu viens otru un pēc iespējas veiksmīgāk realizēt to.
Jā. Saku, mums labs piemērs bija tur šogad, piemēram, ka mēs arī divi tā, nu, es diezgan bieži arī divi tā darījumus, jo man, teiksim tā, nav pārāk laba gauma. teiksim tā, man liekas, ka es tā kā varu uztaisīt kaut ko skaistu, bet, kad to uztaisi, tad man vienīgi patīk. Un tad ir, man patīk, tāpēc iet
kopā. Tu parasti iedomājies pircēju sevi, ja?
Jā, es iztēlēju to pircēju, bet man liekas, ka viņam varētu arī patikt. Tā kā, nu, teiksim, tas, kas manā galvā... Man, teiksim tā, es tā kā detalizēts, ka es piemēram vienu istabu, lai viņi izskatās forši, pēc tam nākamu istabu, kā viņi izskatās forši, bet es nedomāju tā, ka kā viss kopā izskatās, jā, un tad un tā cilvēks, kas redz, kā viss kopā liekas un izskatās, ir, nu, manā gadījumā vērtīgs, jā, tā kā es tādiem cilvēkiem, kas tieši ar dizainu, tā labprāt ir darījumos kopā, jo es zinu, ka tā ir mana tā kā vājā vieta, kuru viņi tā kā nu, var papildināt.
Un tomēr tas pircējs pērk ar emocijām un
jā,
viņam tas ir ļoti svarīgi.
Tas ir ļoti svarīgi, jā, dizains ļoti, ļoti būtisks sastāvdaļā, un viņš ļoti lielu iespaidu atstāja uz tavu pēc tam gan uz pēļņu, gan uz, nu, vienkārši, cik lielu platu smaidu pircējs nopirks to īpašumu, jā, un to, nu, arī ir kaut kāds gandarījums, tad, ja cilvēks prieku pērk to īpašumu, nevis tā kā, nu, vienkārši pērk pēc kā lētu cenu.
Pēc kura darījuma tu sapratīji, ka varbūt īsti ar gauma to nav
Man liekas, ka jau pēc pirmā, bet bija diezgan neatlaidīgs un vēl beidzināja, tā kā, bet pēc otrā, nu, bija tā, ka pirmo darījumu, ko es veicu, tur es pats biju dizainers, jā, un tad pilnīgi visas sienas bija vienā tajā pašā krāsā, un nu, tur bija ļoti interesants dzīvoks iznāca, bet, nu, arī viņš, es viņu pats sev atstājis, viņu izīrēju, un priecājos pēc tam, bet nākamajos, es jau uzreiz nākamajā darījumā piesaistīju jau dizaineri, tas uzreiz es jau redzēju, cik milzīgi liela atšķirība ir tajā, kad ir, nu, kāds ar tā kā profesionāli aci paskatās uz tām vizuālēm lietām, un pēc tam trešajā darījumā es domāju, ka es redzot, kā viņa taisīja, nu, tā kā dizaineri taisīja to dizainu, es varētu pats vēlreiz pamēģināt, un tad, nu, tas man bija tāds gala punkts, no kura man pat daži draugi man teikt arī, mani sauc pa dizaineri, tā kā pēdiņās, kur, jā, mēs pat vienā dzīvoklī, kad mēs bijām jau pabeiguši, izdomājām, labāk nevar pārlībēt tāpēc, lai varētu viņu pārdot.
Pat tā, jā. Nu jā, investors redz Excelī un dizaineris redz mākslu.
Jā, es esmu vairāk uz cipariem, un tad, tāpēc man labi sajiet kopā ar tādiem gaisīgākiem vai tādiem radošākiem cilvēkiem.
Es nesam pamanīju, ka tu palaidi tādu platformu Adify, vari īsti pasāsīt, kāda ir viņa vērtība?
Jā, Adify mēs izveidojām tādu domu, ka nu, mums kā profesionāļiem mēs gandrīz vai pusdienu varam pavadīt sludinājumu portālus, vienkārši skatoties sludinājumus. Un tas, kas ir skaidrs, ka mēs no tur 5000 sludinājumu, kas ir Rīgā, meklējam varbūt vienu vai divus, ja? Un lai no 5000 sludinājumu atrast to vienu vai divus, tas ir diezgan liels darba apjoms. Un mūsdienu tehnoloģijas ļauj robotam katru šo sludinājumu tur burtiski sekunžu laikā visus tos 5000 izskatīt, paskatīties viņu saturu, bildes, kategorijas un atsūtīt mums to vienu un divus, kas mums jau vajadzīgi. Un tas bija tas pamats, kāpēc mēs izdomājam uztaisīt Adify, lai vienkārši samazinātu laiku, ko mēs patērējam SS-ā. Un tieši šobrīd ir jau 1000 lietotāji, kas ir pirmā mēneša laikā pievienojušies, kas ir ievadījuši savus filtrus. Viņi, piemēram, dar tā, ka nezinu, tu meklē divus tur dzīvoklī, tur centrā, pirmskart mājā, tur pēc, nezinu, 80 tūkstošiem, un tu ieliec atslēgas vārtos, ka tu gribi ar remontu, ar stāvvietu un tā tālāk. Un tas, ko dara Adify, viņš skenē visus lielākos Latvijas sludinājumu portālus. Un,
mums ir divi.
Mums ir tie divi. Un tos paši viņus ir skenē. Nu, mēs vēl pievienojām vēl jaunus, kas tagad ir izveidojušies. Viņi arī diezgan...
Inč.
Jā, mums vēl ir Inč un veido, un vēl Inbox veido savu tā kā sludinājumu servis, kas ir PPLV. Un,
kā Inčam veicas?
Inčam viņam veicas labāk un labāk.
No,
jā, viņiem veicas labāk un labāk, skatos pēc sludinājuma skaita, viņi pēc ievietoto sludinājuma skaita, viņi īstenībā jau noķēra City34. Vienīgi tie nav organiski, teiksim tā, ka cilvēks iet iekšā ievieto sludinājumu, bet viņi ir nu, tā kā, no nekasim īpašam mājaslapām tā kā pārpublicētie tie sludinājumi, bet arī tas ir labi, jo vismaz, teiksim tā, nu, tās trīs platformas kopā saliekot, mēs varam dabūt, nu, principā tur 99% tirgus piedāvājums. Un Adifest to arī dara, viņš vienkārši skenē visas tās mājaslapas.
Bet kā viņš var uzzināt, vai ir parkings vai nav parkings, jo, piemēram, SSLV tādas opcijas īsti nav?
Voilà, tam ir domāts tas robots, tas, ko viņš dara, viņš skenē tekstu, kas ir sludinājumā ievietots, un, piemēram, ja tu esi sludinājuma tekstā ierakstījis, kad ir stāvvieta vai stāvvietā un tā tālāk, tad Adifyā tu vari ierakstīt, meklēt pēc atslēgas vārtiem, un tos sludinājumus, kuros tas atslēgas vārds būs pieminēts, viņš tev atsūtīs. Ja, piemēram, tu meklē pie jūras, viņš tev atsūtīs pie jūras, ja tu meklē stāvvietu, viņš tev atsūtīs tos sludinājumu tekstus, kuros ir tā kā pieminēts stāvvieta.
Tad te ir jāpiemina tie, kur ieliek sludinājumus, pareizi rakstība ir liela nozīme.
Jā, nu šajā gadījumā, jā, ja tie ieliksies vienkārši pārdot dzīvokli, tad to sludinājumu nesaņems tie, kas meklē dzīvokli ar stāvvietu. Jā. Bet, ja tu neieliec atslēgas vārtu, vienkārši ieliec divus starp dzīvokli līdz 100 tūkstošiem centrā, nu, tad tu saņemsi visus jaunos sludinājumus, kas ir ievietoti Inčā, City24, SSā, nu, kurš atbilst tiem kritērijiem. Un tā vietā, lai tu savā darba laikā tur, to, ko mēs uztaisījām aptauju, ka cilvēks vidēji pusotru gadu patērē meklējot īpašumu, un no tā viņš vidējais tāds lietotājs apmēram, 3 reizes dienā iet SSā, no rīta pusdienu laikā vakarā, un pat ir apmēram 5-10 minūtes katrā tajā sesijas laikā, nu, kas tur pusotru gadu laikā sastāv kaut kāds starp 50 un 70 stundām, ko viņš velta vienkārši sludinājumu scrollēšanai. Un mēs izdomājam, lai to aizvietot, un arī diezgan kaitinoši ir, ka tu katru reizi ie iekšā, un tur vieni tie paši, vai tu jūs jau redzējis to sludinājumu, vienkārši tērēt uz stundām laiku, tad, lai to nedarītu. Nu, ir platforma, kas tavā vietā nodarbojas ar to meklēšanu.
Un tad, lai es uzliktu to sildursas priekš, manis kā lietotājiem ir par velti.
Jā, jā, tas ir par velti. Jā, tas ir pilnībā par velti.
Tas ir pavēlam pelnēt no reklāmas?
Pagaidām mēs neko nepelnam. Mūsu tā kā tas mērķis ir vienkārši vispār izveidot lietotāju bāzi kā tādu. Un, nu, potenciāli nākot, nu, teiksim tā, tas... kur ir mūsu interese, ir tajā, ka piemēram, mums ir 1000 lietotāji, kuri katru dienu saņem apmēram no 3 līdz 5 tūkstoši e-pastiem. Un to, ko rāda mūsu statistika, no tiem 3 līdz 5 tūkstoši e-pastiem dienā, ko mēs nosūtam, apmēram 95%, nu, diezgan virs 90% ir atvērti e-pasti, kas priekš e-pasta marketinga ir nereāli, nu, augsta konvertācija. Un sanāk tā, ka, ja 1000 cilvēku katru dienu atver, nu, tas sanāk vidē, piemēram, 5 e-pastas vaļā, un tajā e-pastā viņam ir tas sludinājums, ko viņš ir tā kā, nu, vēlējies saņemt. Un mēs ieliekam savu tā kā, nu, AVER logo, kad nu, tas ir mūsu izveidots rīks, kā nu, lūdzu priekš sabiedrības. Tā kā, nu, priekš mums tas ir vienkārši tāds brendošanās kanāls, ar kuru mēs nu, pozicionējam sev kā nekas īpašuma uzņēmumu. Tādā ziņā mums tas ir interesanti.
Un ja nav noslēpums, cik jums maksā, lai izstrādāt tādu platformu?
Ir noslēpums.
Ir noslēpums.
Ļoti daudz naudas.
Labi. Un kāpēc Adify?
tas bija, nu, tiksim tā, Aver nav tā kā sākotnējais izstrādātais tajā platformē, tā platformā, to platformu, kā prie, pats priekš sevis bija izstrādājis viens programmētājs, viņš vienkārši bija nopircis tādu domēnu, viņu sauca Andris, un tad tā kā Adify Andris. Man sākumā likās, ka tas ir saistīts ar Ad.
Jā,
jā, bet tad saprot, ka tas ir tā kā Andris, un tāpēc Adify. Un tā, tāds tas sākums, bet nu, tas domēns likās tā kā piemērots, mums ir arī Aver, Adify, Jā, tam, nu, mēs viņu vienkārši turpinājām, likās tā kā ok, labs un tāds arī starptautiski izmantojums domēns, ja to vajag tā kā.
Ok. Mm. Labi, paldies, David, bija ļoti interesanta saruna par flipošanu, ceru klausītājiem arī bija vērtīgi. Paldies par tavu laiku un paldies, ka klausījāties.
Jā, paldies, Dain, un flipojiet droši.